En podcast fra Podplay.
Hei og varmt velkommen skal du være, du modige sjel som akkurat dukker opp her hvor helsemegene tar tempen.
En podcast til å le og gråte av.
Ja, og Helene, nå jeg veldig spent, for du fortalte at du kanskje skulle bli sneglebestemor for en uke siden. Har sneglebabyene klekket?
De, vet du hva? De har ikke helt klekket. Jeg ser at det liv I eggene, så jeg forventer klekking. Men det som litt trist at jeg mulig har blitt snegle enke.
Var du gift med den ene?
Jeg gift med alt som ikke protesterer.
Ja, hva som har skjedd da med den ene snegle?
Den ene sneglen har trekt seg helt inn I skallet. Jeg vet ikke om det utmattelse etter all denne parringen og eggleggingen, eller om det alderdom, det vet jeg ikke. Men du vet, jeg har jo som god sneglemor lagd sneglegrøt og fruktsuppe og satt inn, så vi får se om det blir noe mer liv I herbariet etter hvert. Men vi har to egg som ser ordentlig ut, og de heter Speedy og Gonzales.
Spennende. Ja, men hvis sneglen syk, går du til veterinær, til sneglefastlegen?
Ja, jeg vil tro at å ta sneglene til lege blir omtrent like vanskelig som å få meg til lege, enda jeg ikke hverken slimete eller treig eller halvdød.
Men du har et hardt skall.
Ja, jo, det har jeg. Men skallet vel ikke så hardt at jeg tåler den fastlegekrisen vi faktisk lever med I dag. For det jo, altså en ting det vi ser med store tall og statistikk og bekymring, og en bekymring som har vært I mange, mange år. Men det her går ut over oss som pasienter også, så det ja. Faktisk en alvorlig situasjon.
Men la oss begynne litt med fastlegeordningen, Helene. Den ble altså innført I 2001. Og så vet vi at nordmenn går gjennomsnittlig 2,7 ganger til legen I løpet av et år, det vil si nesten 15 millioner legebesøk per år. Og da fastlegeordningen ble innført, så var forutsetningen at de skulle være I hvert fall 1000 leger flere enn de var da de planla det. Hvordan gikk dette her?
Ja, det gikk jo rett vest, ikke sant? Det som skjedde, altså hele poenget med ordningen var jo at vi skulle få bedre kvalitet I allmennlegetjenesten, at alle som bosatt I Norge skal ha tilgang på en god lege. Men kapasiteten har jo vært for lite, dette vet vi jo alt om, sånn det jo generelt I helsevesenet, og når de bygger ned I sykehuskapasiteten, hva gjør de med behovene da? De skyver dem over på den kommunale helsetjenesten, altså da også fastlegene. Og oppgaver som kanskje for 10-15 år siden var en sykehusoppgave, det I dag en oppgave for en fastlege.
Kan vi ta noen eksempler på det?
Oppfølging etter kreftbehandling, det I dag en oppgave for en fastlege.
Og det gjorde sykehusene før, det vet jeg av egen
erfaring.
Det gjorde
sykehusene før. Det samme gjelder diabetesår og sårbehandling generelt. Det også noe man mye oftere nå gjør hos sin egen fastlege, I stedet for å gjøre på en sårpoliklinikk eller på sykehuset.
Vi har jo hatt flere møter I Helsepartiet med fastlegeforeningen, og frustrasjonen ganske høy over at fastlegen har blitt satt til å være administratorer og sekretærer for sykehusene.
Ja, og så har vi jo, en ting jo at sykehuskapasiteten bygges ned, og de skyver mye mer arbeid og ansvar over på kommunal helsetjeneste, men så har vi jo en annen liten artig kinaputt som fucker opp alt, og det New Public Management. For en vanlig fastlege I dag, han bruker jo mer tid på dokumentasjon enn han gjør på selve pasienten. Ja. Og det jo ikke uvanlig at en fastlege har et sted mellom 12 og 1500 pasienter på sin liste, som han skal ansvare for I en kommune.
Det anbefalt at de ikke har noe særlig mer enn 900, og hvis snittet ligger opp mot 12
og
noen...
Nei, de bør ikke ha mer enn 900, for du skal jo ha tid til å prate med pasienten, og hvor mange det ikke som opplever at de kommer inn til legen sin, og gjerne har liksom notert ned ting de ikke har lyst til å glemme også, og så etter 7,5 minutter så de bare sendt ut igjen, fordi at legen har jo fader ikke tid, og det tar lengre tid for legen å skrive en journalinnføring om besøket ditt, enn den tiden han har faktisk brukt på deg.
Men det som litt rart, Helene, når fastlegene blitt port inn til saligheten, de skal jo sortere alle pasientene. Skal du få lov til å gå videre til spesialist, eller skal du avvises? Og så ja. Har de jo fått, som du sier, oppgavene for sykehusene, og så har de fått mange flere oppgaver, og så de ikke mange nok. Vi vet jo at mange fastleger jobber opp mot 60 timers dager, og vi vet også at den nye generasjonen fastleger ikke lenger hardtarbeidende, ambisiøse unge menn som gjerne vil kjøpe sin egen klinikk og bli rike. Nei, det mer kvinner som nå utdanner seg til leger, og vi vet at kvinner ikke villige til å jobbe 60 timers uker. De har barn og de har andre familieforpliktelser som gjør at de kommer ikke til å finne seg I dette systemet vi har I dag. Nå får vi jo se hvordan det går med den ordningen, men jeg må også skyte inn at fra pasientenes ståsted ok, det en frustrasjon at mange pasienter ikke får nok tid med fastlegen sin, men vi har allikevel undersøkelser som viser at det fine med fastlegeordningen, det at pasientene får lang oppfølging av samme person, hvis man da har en god fastlege, vil jeg merke. Og så faktisk fastlegeordningen det offentlige Norges andre mest populære ordning etter bibliotekene.
Vet hva, jeg må arrestere deg lite grann, for det der med at man har kontinuitet og den samme fastlegen, her det, altså her må jeg slå litt grann sprekker I den der boblen. Jeg sitter jo med en informasjon som sier litt det motsatte, at det at vi mangler fastleger, og at kommunene må leie inn masse dyre vikarer for å fylle disse stillingene, vi sier jo at vi får ikke den kontinuiteten, eller den tryggheten, eller den omsorgen da, som pasientene har krav på. Og det et problem at det varierende tilbud I fastlegene I, eller blant fastlegene I kommunen, og det vanskelig for pasienter også. Man må forholde seg til flere mennesker, og du vet kanskje ikke hvilken lege du kommer til en gang når du prøver å bestille deg time. Og prøver du å bytte fastlege, da du kjørt.
Har du prøvd det?
Vet hva? Jeg sto på en liste I over 2 år. Og det her det kunne vært morsomt, men på en måte så det faktisk ikke morsomt. Jeg hadde en fantastisk fastlege I min tidligere kommune I Fredrikstad, så jeg ble veldig bortskjemt. Fikk helt sjokk når jeg flyttet til Sarpsborg og valgte å bare bytte fastlege, for jeg har jo barn. Og fastlegen min skal jo også ivareta mine barn, og da det enklere med en som lokal.
Mm.
Fyren var spinnvill.
Det en interessant beskrivelse av en fastlege. Spinnvill? Ja. Fant han diagnose I et spennarenn, eller hva mener du med spinnvill?
Du, hvis han hadde diagnostisert meg, så tror jeg kanskje jeg hadde funnet ut hvor han bor henne, altså, for han burde vært diagnostisert selv. Det jo faktisk en del undersøkelser som viser at fastlegemangelen øker faren for udugelige leger. Fordi at for å kunne være en god fastlege I en kommune, så må du ha et ganske bredt spekter. For du skal kunne forholde deg til barn, ungdommer, tenåringer, eldre, demente, kvinner I midtlivskrise med lange pupper, eldre menn som hypokondriske, eller yngre menn som hypokondre, hva vet jeg. Du skal være ganske brei da, og raus, og derfor det en del kriterier som bestemmer hvem som egnet for å være fastlege. Og her har kommunene egentlig prøvd å være veldig flinke. Når de mottar søknader, så vil de jo gå gjennom søknadene for å finne den de tenker best egnet, og det bør være en lege med gode allmennkunnskaper og en del erfaring. Sånn som situasjonen nå, så må de ta det de får, for at det stillinger som utlyst I flere år uten en eneste søker. Mm. Det et problem. Og da jeg fikk min fastlege, det første han sa til meg på første time, det var at jeg morbid overvektig, jeg kommer til å dø, jeg må gå hjem og slanke meg.
Oi, det var sterke ord. Du og jeg fyldige fruer, men vi ikke morbid overvektige.
Nei, jeg sånn deilig rund, så dette bare tull. Eneste som morbid med meg, det hvis du kaller meg overvektig. Da kan vi begynne å snakke om morbid.
Og humoren din til tider, den kan også være en smule morbid, Helene, det må jeg få påpeke.
Den nok litt morbid. Men det som trist jo at jeg trenger å ha et godt forhold til denne legen, fordi at mine barn avhengig av han. Og jeg har 2 jenter med autisme. Og det at han var som han var, og også skremte barna mine, og prøvde å trenere en utredning til BUP, for eksempel, gjorde at jeg til slutt følte at dette her går jo ikke an.
Da må man spørre seg, hvorfor prøver leger innmellom å trenere at pasientene flommer inn over spesialisthelsetjenesten? Hva deres motiv for det?
Det nesten som de sitter på autopilot og skal spare penger og spare penger.
Ja, jeg tror du har svaret der, ja. Mange av dem føler seg jo som portvoktere, og deres ansvar å sørge for at det ikke kommer for mange pasienter inn I et underdimensionert spesialisthelsetjeneste. De må jo slippe inn syke folk.
Men det jo sånn New Public Management fungerer.
Mm. Og New Public Management, det jo måten å organisere dette på, hvor legene skal være portvoktere, men dette slår jo fullstendig feil ut. Folk har faktisk rett til helsehjelp.
Ja, så når jeg skulle for eksempel få min første henvisning til BUP for mitt barn, så var dette her klargjort fra PPT med papirer, dokumentasjoner, epikriser, alt var I orden. Så kom jeg til legen da, og sier det at det enklere for oss hvis du skriver henvisningen. Og da sier han, hvis jeg skal skrive den henvisningen, så skal jeg ha en status quo på den kliniske helsen. Og så ser han på datteren min, som vettaskremt, autistisk, og ikke vil snakke med noen fremmede mennesker, og sier til henne, kommanderer henne til å kle av seg klærne, for han vil ha henne på undersøkelsesbenken, han vil ha blodprøver, urinprøver, avføringsprøver, you name it. Det var da jeg tok med meg ungen ut og sa at her får du ingen kroppsvæsker, fuck you. Men jeg sa det også når jeg gikk derfra, at den henvisningen din, den skal være på kontoret til BUP før klokka 3 i morgen, hvis ikke så blir det et helvete.
Og hva skjedde?
Henvisningen kom dagen før.
Men du, det må jeg jo si, når man møter pasienter, rasende løvemødre som faktisk vet å beskytte sårbare barn, det sikkert ikke noen lett jobb å være fastlege, og vi vet at det finnes utrolig mange gode fastleger. Altså det undersøkelsen jeg snakket om i stad viste til, at noe av det beste ved fastlegeordningen jo den kontinuiteten man får ved en god fastlege, som man fornøyd med, og som man da har over lengre tid. Jeg veldig heldig, og har en fantastisk fastlege, som både jeg og min mann og sønnen min har, og han har vi hatt i flere ti år. Og han kommer vi til å holde fast ved, så lenge han gidder å ha oss.
Vi slet lenge, og det som, som jeg synes trist, at hvis du kommer i en konflikt med fastlegen din, så får du ikke hjelp noe sted i det offentlige, fordi at rent juridisk så har du en fastlege inntil du har fått et bytte. Og det kan ta 2 år kanskje å få et bytte, for du må stå lenge på venteliste. I all det den tiden, så står du allikevel med en fastlege du ikke vil ha, så om du ringer legevakt eller andre instanser, så vil de alltid henvise deg til den fastlegen som du da faktisk ikke har lyst til å gå til. Og alternativet da, det Volvat. Og i de årene, eller de 2 årene da, som jeg ventet på for en ny fastlege til mitt barn, jeg tror at vi antageligvis brukte opp mot 10 000 kroner på Volvat i legebesøk, fordi at barnet mitt må få en helsetjeneste. Jeg var avhengig av legeavtaler og utredninger og henvisninger, og jeg hadde ikke noe annet valg enn å gå til Volvat, fordi at jeg kunne ikke ta henne med til den personen som var fastlegen min. Det her høres kanskje litt rart ut, men fordi at datteren min har de behovene hun har, så tenkte jeg at en fastlege som kan være ordentlig for henne, det må være en kvinne som snakker godt norsk. Og hadde satt meg på liste til en dyktig kvinnelig fastlege i Sarpsborg, men hun slutta selvfølgelig før jeg rykket opp på lista, og nå sitter jeg da med en mann som svensk, men det den beste legen jeg har hatt noen gang.
Aha, så du overvant dine egne fordommer?
Ja, nei, men det var nok ikke en fordom, det var nok mer en sånn et innbilt behov, fordi jeg trodde at det ville være enklere for datteren min med en kvinnelig lege, fordi hun ble så skremt av den forrige mannlige.
Ja, nettopp. Men nå går det mye bedre.
Ja, selvfølgelig. Den legen jeg har nå, han fantastisk, og han har aldri sagt til meg at jeg morbid overvektig, og han super på henvisninger og alt han trenger å gjøre for å følge opp datteren min og meg også. Han kjempeflink.
Men Helene, før vi gikk i gang med denne sendingen, så sa du at du også hadde hatt en veldig spesiell opplevelse med denne fastlegen som du ikke kom så veldig godt ut av det med. Hva var det som skjedde?
Jeg hadde opplevd at jeg fikk en hudforandring på det ene brystet mitt, hvorpå han lagde et stort sirkus ut av dette, som gjorde at jeg ble faktisk redd. Og han mente at jeg måtte komme og få fotografert denne flekken hver dag, for å se om det var forandringer. Og jeg ble så redd at jeg møtte opp sikkert 3 eller 4 dager på rad, før jeg begynte å tenke på det. Og lå der på benken, og han sa, du må holde puppene opp, liksom. Og så gikk det, det helt sant, og så gikk det 3 eller 4 uker. Det var et blåmerke, jeg skjønte det i ettertid at det var noe som var forårsaket av en kulepenn som jeg hadde i lomma på kjortelen min på jobb, men han ble inspirert, ja, til å fotografere det ene brystet mitt flere ganger, og henviste meg til en biopsi uten å informere meg, eller i det hele tatt spørre meg om jeg følte for det. Etter et blåmerke forårsaket en kulepenn.
Men Helene, mener du med dette å si at du mener at fastlegen hadde en viss glede av å se på melonene dine, for det ikke noe hemmelighet at du har enormt store, flotte, imponerende pupper, det har du.
Ja, da har han muligens en fetisj han kanskje trenger å kontakte lege for selv, jeg aner ikke. Men for meg, altså jeg kan godt le av det nå, men jeg må jo si at det et snev av ydmykelse her, og man føler seg alene, man blir usikker, ja. Man blir engstelig. Altså nå har jeg nylig fått en henvisning til å ta celleprøve, noe som man vanligvis gjør hos fastlegen sin. Jeg vet jo det at dette ville jeg jo aldri gjort hos den legen.
Nei, nettopp. Stakkars, du må jo ha vært redd. Jeg vet jo selv hvordan det når puppene prøver å ta liv av deg. Brystkreft er ikke til å
tro med. Jo, men du vet, jeg ble lurt av en kulepenn, men at en fastlege ble lurt av en kulepenn, det synes jeg faktisk verre, og at det inspirerte han til å ville fotografere puppene mine på sin egen mobil over flere dager, det enda verre. Og det at jeg da i ettertid følte at jeg har ikke lyst til å gå til denne legen mer, jeg trenger en annen lege, og det eneste jeg ble møtt med var at nei, dette fastlegen din, inntil du får byttet. Ja vel. Og for meg så tok det nesten 2 år å bytte lege. I hele den perioden så sto jeg da fast med denne legen, som sto som min fastlege, til tross for at jeg ikke ville gå dit under noen omstendighet.
Du hører helsemeggene med Helene Spro og Elise Askvik, og I dag handler om fastlegeordningens velsignelser og forbannelser. Det tre ting som viktig å understreke den saken her. For det første så har pasientene en stor frustrasjon med både for lange ventetider, I tillegg så blir mange kastet ut av legekontoret alt for raskt, og det handler om måten staten har valgt å finansiere fastlegeordningen på. Det jo sånn at hvis du kommer dit fordi du har fotsopp, så det en ulempe for legen om du også har vondt I ryggen og begynner å snakke om det. For da det to ulike ting og to ulike diagnoser, og systemet laget sånn at han får en fast takst for det du kommer dit for. Men det virker veldig umenneskelig på oss pasienter når vi har to lidelser og endelig slipper inn til fastlegen, så har jo ikke vi I hodet vårt at da ruller takstametret. Så vi synes det ganske ille å bli avvist når fastlegen helst vil at du bare skal ha en ting av gangen, men sånn systemet lagt opp. Og dessuten så det at mange synes at timene hos fastlegen går alt for fort. Det for korte møter, som du var inne på I stad, fordi fastlegene har for mange på sine lister. Det nok en gang underdimensioneringen som problemet her. Det ikke lett å være pasient, men det søren ikke lett å være fastlege heller.
Nej, det jo ikke det, og hvorfor I all verden heter det egentlig legetime? Du får 6,5 minutter.
Lege 5 minutter?
Ja, det jo liksom, hallo!
Det burde heller hette. Det ikke... Men det vi da ser et system som både til frustrasjon for legene og for pasientene. Og da må man jo spørre seg, hvordan skal man løse dette?
Altså, vet du hva, det egentlig så det ganske enkelt. Jeg har snakket med barna mine I dag, fordi jeg må jo si fra at I dag skal jeg prøve å lage radio, og vi skal snakke om politikk, og ungene skjønner ikke helt hva politikk dreier seg om noen ganger. Men de skjønner at det sitter mennesker på Stortinget og bestemmer. Og I dag prøvde jeg å forklare for dem hva vi skal snakke om, da, som fastlegeordningen. Og da sier jeg det at det som har skjedd, det jo at de som sitter på Stortinget, de har for eksempel da, I utgangspunktet sagt at vi skal lage 10 vafler, da trenger du 3 egg og en halv liter melk og mel. Ja, dette skjønner vi, ikke sant? Hva problemet? Jo, det som problemet, sier jeg, det at det de har gjort, det de gjorde I 2001, det var jo å si det at du har fortsatt 3 egg, en halv liter mel og melk, men nå vil vi at du skal lage 48 vafler. Det fastlegeordningen I et nøtteskall, og dette samhandlings- eller mishandlingsreformen I et nøtteskall. De sitter med de samme ressursene, men de forventer at de skal produsere mer. Og I tillegg til det, liksom, som om ikke det sykt nok, så sitter det og overfører flere og flere oppgaver fra sykehusene til kommunal helsetjeneste, som belaster fastlegene ganske kraftig. Det ikke attraktivt å være fastlege I dag. Det en beinhard jobb, altså.
Det har du helt rett I, og da vi nå har vært inne om mishandlingsreformen, som vi konsekvent kaller den I helsepartiet, så tror jeg vi må fortelle litt om hva denne, og da står det stille, hva heter den egentlig, Helene? Jeg kaller den bare...
Samhandlingsreformen?
Ja, det var det som var originalen, ja. I hodet mitt så heter den bare mishandlingsreformen. Samhandlingsreformen, hva var den ment å være, Helene?
Den skulle jo skape samhandling og kommunikasjon mellom de ulike instansene I helsevesenet. Det skulle jo skape et samarbeid som skulle gi økt kvalitet, og de som skulle tjene på dette skulle være pasientene. Men det vi ser I ettertid at det man har jobbet for en økonomisk gevinst for alle andre enn pasientene. Så der har vi jo et kjempeproblem.
Nettopp, altså det viser seg jo etter hvert at denne samhandlings-mishandlingsreformen handler jo mer om økonomi enn om hva som til beste for legene, fastlegene og for pasientene. Nok et bevis på at vi har en utfordring, og vi nødt til å ta tak I dette her. Og nå skal det sies at mange bruker som argument at Norge har flere fastleger enn noe annet land I Europa. Men Norge har også best økonomi, og det stilles mye høyere krav til et land med god økonomi enn til et land med dårlig økonomi. Så Norge hadde kunnet gjort dette her på en mye bedre måte, og så det en ting til som gjør at det spesielle forhold I Norge, og det at vi har en topografi faktisk, en geografi som gjør at det ganske tungt tilgjengelig for mange nordmenn å komme seg til fastlege. Altså når folk adskilt av fjell og daler og fjorder, så du nødt til å ha en fastlege som bor på samme side av fjorden, for du kan ikke drive og ro over, og det finnes selvfølgelig ikke offentlige ferger. Lenger eller. Sånn at det forklaringer på hvorfor Norge har ganske mange fastleger, men resultatet likevel at vi har alt for få. Og Helsepartiet vel det eneste partiet som har vilje til å ta tak I dette problemet og etterkomme de kravene som fastlegeforeningen faktisk sier at må innfris hvis vi skal få orden på dette her. Har du noen konkrete forslag sånn til å begynne med, Helene? Hvilken ende skal vi begynne I?
Vet du hva? Jeg tenker at for å gjøre det enklere for, og tryggere selvfølgelig for pasientene, så tror jeg vi skal begynne hos legene denne gangen her. De nødt til å få litt bedre vilkår. Det må være litt mer, jeg håper å si, levedyktig å jobbe som fastlege I en liten kommune på en eller annen sønderblåst øy ute I havgapet. Mm. Fordi at de har ikke arbeidsvilkår som særlig ordentlig. Altså, det et forferdelig ansvar. Det alt for mange pasienter. Det for lite tid til hver pasient. Og de har økonomiske restriksjoner. Det ser vi jo på hvordan de henviser eller unnlater å henvise, at de skal holde seg innenfor rammer som ikke handler om pasientens beste, men som handler om økonomi.
Og så det jo de, Helene, som mener at legestanden tjener deg absolutt godt nok, men det klart når du jobber 60 timers uker, som en god del av dem gjør alt for ofte, så skulle det bare mangle at man ikke får relativt greit betalt. Og det andre at de har selvfølgelig lang utdannelse, og de har et enormt ansvar for folk. Og de har jo med veldig mange vanskelige mennesker I smerte, I lidelse, I frustrasjon og folk som ute av seg å gjøre, så det et tøft yrke. Og så må jeg bare til slutt påpeke en ting jeg lærte for noen år siden, og det handler om gjennomsnittslønnen til en lege. Ute I Europa, I de fleste europeiske land, gjennomsnittsberegnet hva en vanlig arbeider tjener kontra hva en lege tjener. Og ute I Europa så tjener en lege, og da var det helt uavhengig av om det var på sykehus eller I kommunehelsetjenesten, så tjener en lege 4,2 ganger så mye som en gjennomsnittlig arbeider I et gjennomsnittlig europeisk land. I Norge så tjener en lege kun 2,4 ganger så mye som en vanlig arbeider. Så legelønnen I Norge mye nærmere gjennomsnittslønningen, så den misunnelsen som blir lagt for dagen innimellom av folk som sier at leger tjener mer enn nok. Ja, noen leger tjener kanskje for mye, men man må huske hvilke tøffe arbeidsvilkår de har, hvilke ekstremt lange dager, og nå under pandemien har de også blitt utsatt for veldig mye smittefare. Så jeg vet ikke, vi må jo også begynne å godkjenne de legene da, som blir utdannet I utlandet. Du vet, Norge har jo en forkjærlighet for egne systemer og egne regler, så vi har jo veldig vanskelig for å godkjenne leger som utdannet for eksempel I Ungarn, enda vi vet jo at det svært høy standard på legeutdannelsen rundt omkring I Europa. Så hvis, jeg tenker at hvis Norge kunne være litt mindre selvgode og gi litt større praksisplass og litt større tilgang på praksisplass for de legene som utdannet I utlandet, så ville vi plutselig fått mange flere leger å ta av. For det ikke sant at det så stor legemangel. Problemet delvis at vi ikke har, at det mangler praksisplasser også.
Ja, jeg tenker at når det gjelder fastleger eller kommunalt ansatte leger, så tror jeg at vi skal tenke litt sånn som vi gjør med sykepleiere. En ting jo lønna, en annen ting den arbeidsmengden og den bryden de har, og så har de et alternativ, og det å jobbe I det private da, for 3-4 ganger så høy lønn med langt mindre ansvar. Så jeg føler at vi faktisk må skru kanskje lønningen litt opp, ja. For fastleger, at det skal være mer attraktivt å jobbe I en kommune. For vi må også huske på det at en som sitter I en fastlegestilling I en kommune, må også ta ansvaret for pasienter regelmessig på sykehjem, må også ta vakter, for eksempel på kommunal legevakt. Mm. Så det et ansvar som ganske enormt, og det noe helt annet enn å for eksempel jobbe på en privat klinikk, hvor du jobber fra 9 til 4 hver dag med en fastlønn. Så jeg føler at en fastlegestilling såpass krevende at vi kan godt se litt på betingelsene og lønna der, altså. Fordi at de som søker seg til en sånn stilling, de gjør ikke det for å bli rike. De gjør det antageligvis av engasjement eller kanskje desperasjon, hva vet jeg. Men de bør belønnes sånn at vi kan få dyktige og gode leger, for det et faktum. Og det noe Folkehelseinstituttet også sier, at fastlegekrisen I Norge har skapt rom for dårlige fastleger, noe som igjen har ført til en økning I klager på leger, fordi at kommunene må ta det de får. Mm. Så nå har vi en økning I klager til pasientombudet, det en økning I klager som, eller leger som mister lisensen sin, eller retten til å praktisere, eller mister jobben sin som fastlege. Og det sier noe om situasjonen vi I, og hvor desperate kommunene Jeg har sittet og sett på en sak I dag, hvor det en lege I en kommune som mistet jobben sin etter at han hadde trua pasientene sine på livet. Han hadde hatt humørsvingninger som gjorde at kollegene var redde for å komme på jobb. Han var særdeles villig til å dra på hjembesøk, noe som var veldig positivt, helt til de kvinnelige pasientene begynte å rapportere om adferden hans når han kom på uanmeldte hjemmebesøk til og med.
Det noen råtne epler I alle kurver.
Ja, men problemet at når du mangler epler så tar du det du får.
Ja. Det har du helt rett I. Jeg må bare kort vise til Helsepartiets politikk, som heter en moderne fastlegeordning, hvor vi kort og greit har noen punkter. Øke rekruttering til fastlegeordningen ved å gjøre deres gjerning rikere på fag og fattigere på dokumentasjon og unødig papirarbeid, ha større fleksibilitet I fastlegeordningen med faste ansettelser via sykehusene og offentlige fastlegekontorer. Dette en ny måte å organisere fastlegetjenestene på. Begrense andel, kontroll- og sekretæroppgaver som fastlegene settes til I stadig økende grad. Legge til rette for at fastlegene I større grad kan knytte til seg sykepleierassistanse. To punkter til. I større grad legge til rette for at pasienten følges opp av sin fastlege når pasienten flytter på sykehjem, og at barn og unge får fri fastlegehjelp til og med myndighetsalder. Det Helsepartiets politikk, in short, for en moderne fastlegeordning. Tror du du skal kunne forsvare dette her når du kommer på Stortinget, kjære?
Ja, det ingen problem å forsvare, herre min Jesus. Dette ville jo vært, det jo gull.
Fastlegeordningen altså på en god del måter en flaskehals inn I et underdimensionert helsesystem, Helene, og da jeg spent på, hva mener du diagnosen kan være på dette her?
Det har aldri vært enklere å finne en diagnose. Dette soleklart, og dette kloke ord fra, jeg håper å si, en gammel mann, Einstein, faktisk.
Oh.
Definisjonen på idioti, det at man gjentar den samme handlingen, men forventer et annet resultat. Og her her bør jo regjeringen føle seg veldig skyldig, så diagnosen klokkeklar. Det rein, skjær idioti.
Og Helsepartiet kan ta jobben med å rydde opp, men da trenger vi at demokratiet gir oss kraft til å leve den politikken vi har stående klar. Det blir skyts mot idioti, det Helene.
Ja, det håper jeg, for at det eneste som hjelper mot idioti, altså sånn som den diagnostisert, det jo selvfølgelig å gjøre noe annet.
Men du, ja. Helene, da lurer jeg på om du skal løpe og se om sneglene har klekket, ja. Og så får vi, skal vi si om en halv uke igjen, sånn omtrent.
Nå trenger man ikke å løpe etter snegler, da. Men... Jeg kan løpe for sin skyld.
Takk for praten. Vi snakkes, Helene. Nå må jeg hjem.
God bedring.
Takk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.